Čaute, vítajte pri našom prvom Code Talku, sérii podcastov zo sveta programovania od Visma Labs. Moje meno je Peťo a v našom premiérovom podcaste sa budem spoločne s Dominikom venovať frontendu, konkrétne Angularu, takže Dominik, vítaj u nás.
Takže, ahoj Peter, rád by som sa predstavil. Pracujem ako Angular developer už niekoľko rokov a rád by som ti teda porozprával niečo o Anguare. Pripravil som si témy napríklad, ako sú úvod do Angularu, šerovanie dát medzi komponentami, nové featurey, formy a tak ďalej. Takže, ktorá téma ťa najviac zaujala?
Keďže som povedal, že ty si Angular developer, robíš to už nejaký ten rok, tak vieš mi aj povedať, alebo približiť ostatným, že prečo práve Angular a ako si sa k tomu dostal, ako ťažko sa ti to učilo, ako ľahko sa ti to učilo, aké s tým máš skúsenosti pri väčších projektoch,
Áno, vieš, akože prečo práve Angular? Prišiel som na projekt, ktorý už bol napísaný v Anguare, takže som musel prejsť z Reactu na Angular. A čo sa mi najviac páči na tom Anguare je, že máš oddelené HTML-ko od kódu. Čo je niekedy výhoda, niekedy nevýhoda, lebo môžeš potom mať mnoho riadkov HTML-ku a ťažšie sa to niekedy potom rozdeľuje. Pričom v Reacte, vieš, všetko píšeš, dá sa povedať, v jednom súbore, kde máš aj JavaScript, aj HTML-ko, tak tam, ak to je veľké, tak to nejak musíš rozdeliť.
Sama sa to neprehľadným
nepretáva. Ale tak presne Angular má tú výhodu, že je to oddelené, ako som hovoril, JavaScript od HTML-ka, vieš, kde máš definované premenné funkcie a tie potom voláš v tom HTML template. Ďalej, čo sa mi páči na Anguare, je to, že všade by si mal dodržiavať nejakú rovnakú štruktúru. Čiže ten kód, tie komponenty zaobaľovať do nejakých modulov. A na mnohých projektoch je tá štruktúra všade rovnaká. Čiže máš nejaký share modul, nejaký core modul a tak ďalej. Čiže tie štruktúry sa dodržiavajú. A taktiež obrovská výhoda je, že ten Angular už v sebe má mnoho knižnic zabudovaných, ako je napríklad TypeScript, ako potom, keď chceš robiť nejaké requesty, tak nejaký HTTP client.
Takže, tak poďme na tie formuláre, two-way bindingy a vlastne to sú nejaké basics pre formuláre a ich vyplňanie.
Tak ohľadom tých formulárov napríklad a máme v Angularii, máme two-way binding, čo to teda znamená, že ak použiješ na input ng-model nejakú premennú a ak tú premennú teda nejaký kód, teda napíšeš tam nejaké písmenko, tak hneď sa ti to do tej premennej zapíše. Hej, ak teda niečo zmeníš HTML-ku, tak sa ti to hneď prejaví v tej premennej a ak niečo zmeníš TypeScript file, tak hneď sa ti to prerenderuje vyučku v tej HTML template. Takže to je napríklad obrovská výhoda oproti Reactu. Už dlhšie som nerobil s Reactom, ale tam sa mi zdá, že tam nemáš two-way binding. Robíš to iba nejako cez funkcie a takto, čiže pre mňa je to obrovská výhoda. Ďalej, už keď sme sa bavili o tých formoch, tak určite by som tam spomenul, máš tam dva spôsoby. Jeden cez ng-model a druhý cez reactive form. Najviac som využíval práve tie reactive forms, kde si vidím v tom výhodu, že dopredu si predpripravíš, ako by mal ten form vyzerať, aké by mal mať, vytvorí si object, teda form grupu s nejakými form kontrolmi, to sú ako nejaké property, od najnovšej verzie, teda od verzie Angular 14 už sú tie formy aj typované. Predtým si nevedel tým form kontrolom určiť, aký budú mať typ. Čiže to znamená, vedel si tam zapísať čísielko, nejakú vetu, čiže nevedel si, či to je number, alebo či to je string. Takže chlapci to pekne poriešili, že už to vieš teda si tie formuláre natypovať.
Dobre, super. A myslím, že v rámci formulárov by sme sa vedeli presunúť ešte ku validátorom.
Áno.
Takže, čo sa týka validátorov, vieme ich nastaviť len na začiatku a sú striktne dané, alebo máme nejaké možnosti, ako ich dynamicky riešiť. Vieš ku tomu niečo nám približiť?
Tak áno, pri vytváraní form control vieme mu definovať, či má byť napríklad ten fill required, alebo má spĺňať nejaké min, max value a plno iných. Môžeme tam dať nejaký pattern. Môžeme validovať iba jeden field, alebo môžeme potom validovať celú form grupu, či user vyplnil aspoň nejaký field z týchto. Čiže tá práca sa určite veľmi uľahčila oproti predošlým verziám.
A čo keď ten daný field alebo form control nie je momentálne required, respektíve nepotrebujeme validovať voči required ani voči ničomu, ale po určitom tom lifecycle celého toho formuláru alebo celého toho flowu, user flowu ho zrazu potrebujeme validovať.
Jasné, určite nie je problém ani s tým, keďže ten validátor vieš pridávať a odoberať, ako si spomenul, behom toho lifecycle. Napríklad z jednoduchého dropdownu si viem vybrať kategóriu a ak si vyberiem práve tú kategóriu, tak chcem, aby nasledujúci field bol required.
Dobre. No a teraz už by sme možno prešli z tých formulárov ku niečomu možno zložitejšiemu alebo respektíve mohutnejšiemu, a to je container presenter pattern. Myslím, že ty ho veľmi rád používaš. A dosť často momentálne.
Takže tento koncept nemusí súvisieť iba s Angularom. Určite ho nájdeme aj v iných frameworkoch, ale o čo vlastne ide. Lebo určite si sa už niekedy stretol s kódom, kde sa dialo akoby všetko naraz. Aj sa tam sťahovali dáta, potreboval si stiahnuť nejaké informácie o userovi, potom si hneď tie dáta spracúval, následne si potreboval spracovať UI, skryť nejaký field, zobraziť niekde meno používateľa a tak ďalej.
Keď si sa delili viedol komponent, že
áno.
V podstate
tak, čiže ten životný cyklus potom toho komponentu je ťažšie je to debugovať, môže mať ten komponent sa môže skladať z veľa riadkov kódu, čiže preto by si to mal potom rozbíjať na menšie komponenty, ale vráťme sa naspäť k tomu patternu. Takže o čom to vraví? Container presenter pattern, čiže mal by si mať nejaký container a mal by si mať potom nejaký presenter. Takže ten container slúži iba na to, aby si stiahol dáta a nejako ich spracoval. A potom ten presenter, to je ďalší komponent, kde tie dáta už iba pošleš a zobrazíš UI. To je všetko. Ten presenter by sa mal starať iba o UI. Čiže po prípade zobrazí nejaký loading, kým nemá dáta.
A čiže vieme povedať, že ten presenter komponent je kvázi hlúpy komponent. A to vieme to definovať?
Tak, ten by nejako nemal spracovať dáta. Napríklad potrebuješ ešte jednoduchý príklad, potrebuješ si stiahnuť dáta z databázy, teda potrebuješ poslať HTTP request a ešte predtým možno potrebuješ uložiť alebo vybrať dáta z local storage. Ak by to všetko robil iba jeden komponent, bolo by to neprehľadné. Preto by to mal všetko robiť ten container komponent, kde on si vyberie dáta, uloží dáta a pošle už iba potom tomu presenteru.
Dobre, čo v takom prípade, že urobil som si presentation komponent alebo presentation komponent, a tento komponent zrazu zistím, že má nie 10, ani 20, ale 30 inputov z kontajnerového komponentu. Čo v tom prípade? Mám ďalej fungovať na tom štýle, že je to kvázi hlupý komponent a tých 30 inputov alebo 40 inputov naozaj pošlem, alebo potom už si tam injektujem nejakú servisu a dotiahnem si už tomu kvázi hlupom komponente a vykreslím to.
Jasne, akože momentálne som sa s takýmto príkladom nestretol, aby tam bolo až toľko inputov. Videl som maximálne 10. Aj tie sa potom dajú zredukovať, vieš, lebo môžeš tam posielať tá komunikácia potom s tým parent-child komponentom pomocou inputov. Vieš tam posielať tú property samostatne, alebo tam potom pošleš celý objekt. Čiže už sa ti to trošku zredukujú tie inputy. No a už keď si načrpol tú tému až teda zdieľania dát medzi komponentami, tak máme tam, aspoň ja používam najčastejšie nejaké tri spôsoby, čiže prvý cez input a output.
To je taká klasika, ktorú asi každý minimálne Angular developer pozná.
Ale to je iba, ak potrebuješ komunikovať s tým komponentom, poviem, napriamo. Hej, že alebo niekedy nemal by si ísť teda až o nejaké maximálne dve úrovne by si mal ísť nižšie. Čiže parent pošle tie dáta komponentu 1 a komponent 2 pošle tie informácie. Teda ešte raz. Čiže parent pošle komponentu 1 tie dáta a komponent 1 pošle dáta komponentu 2. Čiže to by mal byť maximum. Nemal by si šerovať do ako viac do hĺbky, čiže maximálne do dvoch, podľa mne sa taký best practice dal, že maximálne 2-3. No ak potrebuješ potom inak šerovať tie dáta, čiže už teda máš nejaký header, máš nejaký footer, tam nie je, poviem to možno priamy vzťah, ten parent a child, tak vieš využiť, Angular má tú výhodu, že vieš využiť service. Ten servis sa môže skladať z rôznych observables, subjectov, behavior subjectov a pomocou dependency injection si vieš tú servisu importnúť do hoci ktorého komponentu a vieš tie data využívať. Buď máš tú servisu ako singleton, alebo má viacej inštancií. Záleží, kde ju provajdneš. Buď ju provajdneš v hlavnom module, tak je ako singleton, čiže každý komponent dostane tú istú inštanciu servisy a bude mať tie isté data. A pri tom zdieľaní dát pomocou servisov, tam odporúčam knižnicu, volá sa Component Store. Nemá to, poviem, nič spoločné, nie že nič spoločné s NGRX Store. Je to rovnaký autor knižnice ako ten od NGRX Store, ale nemusím mať tú knižnicu globálne, lebo každý vie, kto niekedy robil z NGRX Store, je to nejaký globálny store, a kto s tým robil, tak vieš, že to šerovanie dát je niekedy problematické, potrebuješ tam mať akcie, efekty, redusery a tak ďalej. Čiže tu je tá obrovská výhoda Angularu, že alebo teda dal by som to ešte raz, bo už som už veľmi motám dookola, čiže poďme ešte na to šerovanie dát. Čiže bolo to cez servisu, tam sme si povedali, čo to všetko je. A ďalej poďme na, už keď máme tú servisu, tak spomenul by som knižnicu, volá sa Component Store. Je to alternatíva k doterajšiemu zdieľaniu dát pomocou servisy. Akurát si nemusím už ručne vytvárať observables, subjecty, robiť z nich observables, privátne funkcie a tak ďalej. Niekedy je ťažšie potom vidieť, aký stav má tá servisa. Takže preto odporúčam tú Component Store. Je to obyčajná knižnica, stačí si ju iba nainštalovať cez NPM-ko a potom do knižnice, pracujeme ako doteraz, čiže do servisy, dáš iba, že extend component store, definuješ mu ešte stav, teda definuješ dopredu state, to znamená, s akým objektom budeš pracovať. A to už mi príde trošku teda o dosť prehľadnejšie, že pozrieš do servisy a vidíš, s akým objektom pracuješ. Čiže...
Dobre, tak... čiže v podstate pri component store môžem povedať, že je to nejaký v podstate výpod, alebo respektíve nejaký middleware medzi servisami uvarovskými a už reálnym NGRX store.
Tak ten NGRX store je väčšinou taký, je to globálny store, čiže vieš k tým datám pristupovať globálne z hoci ktorého komponentu, stačí, že si do svojho komponentu inžekneš store a vieš si potom, získať prístup k tým datám. Ale ten component store je taký lokálny. Mal by si to používať buď iba pre danú servisu, alebo potom pre daný komponent. Čiže, a to úzko súvisí s tým container presenter pattern, ako som hovoril. Ten container komponent kľudne môže mať svoju servisu, alebo nemusí, alebo ten component store vieš importovať, alebo teda extendovať aj v komponente. Nemusí to byť priamo v servise. A už má developer o niečo väčší prehľad, s akými datami bude tá naša komponenta pracovať. A máš tam potom metódy ako update state, vieš potom získať si ten state z toho.
Čiže v podstate nezahľadíme celú aplikáciu ako pri NGRX store, ale máme to kvázi na levely pre komponent. No a v podstate, takže by sme mohli povedať, že napríklad v nejakej aplikácii, kde máme dashboard, by sme to vedeli celkom dobre využiť, keďže máme tam viacero komponentov a nie v každom chceme využiť tento store, lebo niektoré sú príliš jednoduché komponenty a zbytočne nejaký tam veľa vecí do toho pridávať, takže ale zároveň vieme použiť ten komponent store pre nejaké zložitejšie grafy, načítavanie a tieto veci. Super. Dobre. Takže moje component store za sebou. Teraz, keď už sme prešli nejaké tieto technické veci, tak možno, že by sme mohli prejsť na nejaké nové verzie, nové featureky od Angularu. Asi začneme poslednou, respektíve ani sa pôjdeme len ku poslednej verzii, ktorá nedávno vyšla. Takže vieš nejakú prvá, ktorá ťa napadne, alebo ktorá je taká dosť dobrá, ktorá sa dlho na ňu čakalo, fičurka?
Čiže nie je to posledná verzia, je to od verzie Angular 14, ale určite je veľký benefit, sú typované formy, ako som spomínal v úvode. Potom obrovský teda benefit prišiel od verzie Angular 15, standalone components, lebo predtým, vieš, ak si chcel mať nejaké komponenty, poviem tomu, šerovateľné v aplikácii, väčšinou si ich dal do nejakého shared modu. A ak si si potom chcel importnúť tie komponenty, poväčšine si musel importovať celý ten shared modul. A ten standalone component znamená to, že ten komponent je samostatný, nemusíš ho deklarovať v žiadnom module, čiže kde ho potrebuješ, tam ho iba importneš. Čiže to je obrovský benefit. A tým pádom aj tá aplikácia sa už vie oveľa zjednodušiť, lebo predtým sa tá aplikácia skladala, poviem tomu, z rôznych modulov, napríklad core modul, kde boli nejaké servisy, ktoré si využíval, čo tam ďalej mohlo byť, nejaké interceptory, gardy a tak ďalej. Potom si mal shared, kde boli nejaké shareované komponenty, servisy, ktoré si používal všade v aplikácii.
Jasne, dobre. A potom v poslednej verzii, respektíve v 16-kovej verzii, máme nejaké celkom dobré featureky. Podľa mňa ten required inputs na komponentoch.
Áno, tento sa mi... Máme tam, ako si spomínal, inputy na komponentoch. Môžeš už im zadať typ required. To znamená, že ak budeš chcieť použiť daný komponent, tak mu musíš aj tú hodnotu z parenta poslať, čo je veľký benefit. Lebo doteraz, vieš, predstav si, mal si nejaký komponent, ktorý potreboval IDčko nejakého usera na to, aby si dotiahol data, ak si teda nepoužíva nejaký pattern, ktorý sme spomínali. Ale ty si mu to IDčko neposlal, alebo možno nejakým, alebo možno sa nejak vymazalo, tak, možno, tak ten komponent data nenačítal, mohla tam byť nejaký error, a už sa ti to ťažšie debugovalo. Teraz tam zadaš, že required, a ono proste to tam musí zadať, vieš.
Tak, každopádne vieme predísť nejakým problémom, hlavne tomu čekovaniu na začiatku v tom komponente, ktorý predtým nemal required input, že či vôbec ten input tam máme a či môžem ďalej pokračovať. A
možno som ho aj zabudol pridať, vieš.
Dobre.
A ďalšia... podľa mňa... Ďalšia dobrá fičúrka, teda fičúra sú signály, ale momentálne som s nimi ešte nepr...
Čiže tým pádom, keďže ty si, ako si povedal, prechádzal z React na Angular do roadmapu toho projektu, ako sa ti to učilo, respektíve prispôsobovalo z jedného jazyka, respektíve z jedného frameworku do druhého, do Angular? Bolo to nejaké ťažké, alebo potreboval si pomôcť od niekoho, alebo vedel si to sám nejako zmanéžovať a doučiť sa? Vychytať muchy.
A poviem, že tie frameworky, väčšinou ten koncept je rovnaký, ale čo ma pri Angulare zaskočilo, boli observables, čiže musel si sa naučiť pracovať s knižnicou RxJS. Je to knižnica, kde máš nejakých množstvo operátorov, ako spravovať ten asynchronný kód. Či už spomeniem nejaký for join, ak chceš stiahnuť viacero requestov naraz a potom naraz tie data spracovávať, switch map, ak chceš predošlý request cancelnúť a tak ďalej. Čiže tie observables mi zabrali najviac času a samotná knižnica RxJS.
Čiže ten RxJS používaš dosť často a zároveň aj to kvázi rád využívaš, respektíve nepovedaš to preto, lebo musíš, ale preto, lebo je to niečo fajn, ktoré ti pomáha v práci.
Áno, určite, ako som spomínal, máš tam množstvo operátorov, ako spracovať ten asynchronný kód, takže bez toho si momentálne
RxJS by mal používať každý Angular developer, ktorý pracuje alebo chce pracovať s asynchronným kódom z observables a týmito vecami, ktoré v podstate bez toho ani fungovať nevie.
Áno, akože vieš, ak daný developer prišiel z iného frameworku a má sám rozbiehavať nejaký projekt a predtým nepracoval s knižnicou RxJS, tak tá práca s tými observables môže byť dosť náročná a ten kód tiež potom nemusí byť čitateľný, lebo nevie pracovať s tou knižnicou, nevie, čo tá knižnica vlastne ponúka, obrovské výhody, ako sú operátory for join, merge map, switch map, exhaust map a tak ďalej. A iba sa vie možno subscribenúť na nejaký observables a potom sa subscribuje, opäť subscribe a
čiže
nie je to potom čitateľné.
Čiže nevyužíva tak, ako by sa to malo, respektíve on to používa zle a môže dojsť k nejakému či memory leakom alebo niečo podobnému, zacykleniu sa. Dobre. Také už sme pri tých RxJS a operátorov. Dajme si nejaký príklad. Chcem... Mám nejaký formulár, kde na základe ktorého ukladnú do databázy nejaké veci, údaje z toho formuláru. A predstav si, že ja mám tam save button a na ňo kliknem 50 krát. Momentálne sa mi to 50 krát odošle request a 50 krát to snaží uložiť. Aj keď to spadne na základe toho, že tam niektoré tieto premenné, ktoré som zadal, sú, nemôžu byť viac v databáze, ale frontend ako taký mi odošlo ten request, dáme to 50 krát. Viem nejako zabrániť tomu.
Tak tam je tiež mnoho príkladov, ako k niečomu takémuto predísť. Napríklad iba obyčajný, pridaš obyčajný loading. To je asi najjednoduchší spôsob. Potom ďalší, vieš, už máš nejaké skúsenosti s tou knižnicou ERIC.js, tak vieš tam spraviť napríklad exhaust map. To znamená, že ak odošleš request a ten request ti ešte nedobehol, tak dovtedy nemôžeš poslať ďalší request, darmo budeš klikať na ten button. Alebo potom ďalší, použiješ switch map, ktorý ti pošiel iba ten posledný request a všetky predtým cancelne.
Čiže napríklad ten switch map viem použiť napríklad pri nejakom filteringu, že nedám si nejakú premenu alebo hodnotu do filtra, ale zrazu ja chcem nejakú inú, takže nechcem čakať na výsledok z tohoto prvého requestu, automaticky mi pošle až posledný request a nebudem zaťažovať tým pádom backend.
Áno, určite. Napríklad jednoduchý príklad, jednoducho ideš na Google a niečo hľadaš. Tak za každým, ak niečo stlačíš, stále ti to dá nové vyhľadávanie. Nedá ti to už to staré. Vieš, tak a vieš, potrebuješ napísať dlhú vetu alebo hľadaš nejaké video, ktoré sa skladá v množstva slov a ty tam ťukneš možno aj 30 krát, tak nebudeš čakať za 30 requestami. Ty ich chce zrušiť a iba ten posledný ťa zaujíma.
A tým pádom celý tým performance aplikácie je oveľa lepší a nepotrebujeme riešiť nejaké tie overflowy alebo niečo podobné. Dobre, povedali sme si nejaké príklady ku RxJS a teraz povedzme, že som nejaký používateľ, ktorý nemôže mať prístup ku všetkému, čo v aplikácii máme. Ako by si to vedel poriešiť v rámci Angularu?
Mm-hmm. Tak v Angulare na to máme, povedal by som, dosť mocný nástroj. Sú to nejaké guard servisy. Čiže ako vývojer jednoducho si predstav, máš lomitko dashboard, lomitko users a ty chceš bežnému užívateľovi nepovoliť prístup na tieto ruty, na tieto linky, tak v routingu, čiže máš potom modul, tam definuješ routing a ty tomu routingu vieš povedať alebo pridať toho garda a v tej guard servise zadefinuješ nejaké pravidlá, že ak má napríklad token, ak je napríklad taká rola, tak mu vieš povoliť alebo zablokovať prístup. Takže oproti iným frameworkom by som povedal, že toto je obrovská výhoda.
Jasne. Že nemôže sa mi stať, že ja z môjho pohľadu aplikácie napríklad nevidím nejaké menu alebo niečo, ale keď začnem ťukať do URL-ky lomeno, dajme tomu lomeno users alebo lomeno nejakých employees, a zrazu, aby som ich uvidel, lebo v podstate rootu ja nevidím, respektíve ja do nej neviem vojsť, lebo ju nikde na aplikácii nevidím, neviem na ňu kliknúť, ale keď ju manuálne zadám, tak teoreticky by som tam mohol vojsť. Ale tým pádom tieto gardy mi to nepovedal.
Áno, ty to nevidíš v menu, takže na to nevieš kliknúť. Ak si dáš do URL-čky napríklad lomitko employees, tak tiež ti ten guard zablokuje prístup, že sa na ňu nedostaneš.
Výborné. Lebo veľa aplikácií alebo veľa developerov, neskúsených developerov, to robí žiadne skrie menu, skrie button a sa tvári, že je to v poriadku, ale to je, úplne nie je v poriadku. Aha. Takže toto je určite jedna dobrá, hlavne security vec.
A ešte by som potom nadviazal na interceptory. To je v podstate niečo také, že vidí to všetky requesty, ktoré prichádzajú a všetky requesty, ktoré odchádzajú. Takže si predstav...
V podstate to je HTTP interceptor.
Áno, áno.
Okay.
Čiže do každého requestu, ktorý odchádza, ty chceš pridať nejaký token, prihlasovací token. Ako by si to mohol robiť? V každom komponente, kde máš nejakú servisu, ktorá odosiela request, ručne by si to tam musel pridávať. Ale keďže máme ten interceptor, tak vieme, proste cez neho idú všetky requesty, je to nejaký taký gateway, tak už na tej najvyššej vrstve mu vieme povedať, že každý request, ktorý odíde, odchyť ho a pridaj mu takéto body alebo takýto parameter token.
Samozrejme. Dobre, a vieme to použiť? Toto sa bavíme o tom, že keď odchádza, čiže je to nejaký request. A čo keď jeden máme nejakú HTTP response z backendu? Vieme aj tam použiť tento interceptor?
Áno, napríklad, dám ti jednoduchý príklad. Chce zobraziť, príde ti nejaký error z backendu a ty chceš zobraziť nejakú generickú hlášku, nechceš tam proste zobraziť, že tento user a no, vieš si to proste predstaviť, že databáza spadla na tomto riadku alebo niečo, nedá sa vybrať databázy. Ty mu chceš zobraziť nejakú generickú nejakú message, proste, že nastala chyba. Tak ty si vieš odchytiť pomocou toho interceptora každý jeden request a ak je tam status nejaký errorový, čiže 400, 500, tak zobrazíš takýto message.
Dobre, tak my sme už pomaly na konci našho podcastu. Dominik, ďakujem, že si prišiel, že si tu s nami pokecal, trošku nám ozrejmil Angular. Dúfam, že sa ešte niekedy stretneme pri takomto pokeci a čo by si našim poslucháčom odkázal alebo poradil?
Rád by som sa poďakoval za pozvanie, že som mohol prísť odprezentovať framework Angular. A poslucháčom by som odporúčal pozrieť si knižnicu Component Store, ak využívajú na zdieľanie dát servis. Ak aj nie. A ďalej by som ešte odporúčal študovať, teda pozrieť si príklady na RxJS operátory, lebo potom kód môže byť určite prehľadnejší, je ho ľahšie debugovať a získate tým množstvo benefitov.
Ďakujem pekne za odporúčanie. No a my sme už na konci našho podcastu, takže rád by som poďakoval aj vám, milí poslucháči. A radi by sme od vás počuli nejaký ten feedback, nejaké možno pracujete s inými knižnicami, čiže nejaké iné knižnice, ktoré by sme vedeli my využiť. Po prípade by to pomohlo iným developerom a možno nejaké naše skúsenosti. Takže ďakujeme a tešte sa na ďalší podcast, ktorý už pre vás pripravujeme. Je to ohľadom backendu a bližšie informácie k tomu sa dozviete na facebookovej stránke Vizmy alebo Instagrame. Čaute.